Bijusī tekstila fabrika Boļševička ir milzīga industriāla ēka ar plašām neapdzīvotām telpām, kurās vietām vēl samanāmas zīmes no aizgājušiem laikiem. Piemēram, ir skādām nolupušām lifta durvīm var izlasīt Raiņa aforismu darba vara lielu dara. Laikmatīgā māksla šajā vidē iederas pat ļoti labi, atzīst festivāla Survival Kit kuratora Solvita Kresse.
Tā telpa, man liekas, jebkuram, kurš ienāk, ir tāds milzu pārsteigums, un te ir tik daudz gaismas un visas šīs sienas ar logiem, ka es pirmais ienāk šajā telpā, man liekas, tā vau, un šī telpa, kas iedvesmo.
Par izstādes galveno norises vietu izvēlēta plašam gaismas tunelim līdzīga telpa, kurā mākslinieki ļoti daudzveidīgi apspēlējuši tēmu utopiskā pilsēta. Māksliniece Inga Erdmana pārstāvēta ar instalāciju Malkas nauda, kas piedāvā aizdomāties par alternatīvas valūtas radīšanu Latvijā. Viens no viņas darbā izmantotajiem materiāliem ir sasmalcināti lati un eiro, kuros kā mēslojumā aug zaļi augi, simbolizējot, ka jaunajai naudai ir jābūt ar jaunu enerģiju.
Tā ideja ir par to, kā radīt paralēlu vai alternatīvu valūtu Latvijā. Un īstenībā tā nav tik utopiska ideja, jo pasaulē tas notiek jau dažādās valstīs. Parastā ideja ir vienmēr piesaistīt arī lokāli.
Mākslinieces Kristīnas Alksnes darbs Boļševičkas apgaismība savukārt rosina domāt, cik iluzors un mānīgs var būt skaistums. Viņa nofotografēja spēļķis, kurās saticējas benzīns un no šīm fotogrāfijām izveidojas izdrukas, ko uzlīmējas uz bijušās fabrikas logiem. Logi tagad atgādina gluži vai kādas katedrāles krāsainos stiklus.
Es uztaisīju modernu risinājumu kā dekorāciju uz logiem, kas atgādinātu kā katedrāles vai baznīcu organisko stiklus. Un katram logam tika izmantot savu benzīnu atrastā peļķi.
Mākslinieks no Polijas Lukušs Suravets pārstāvēts ar video instalāciju, kas ļauj ielūkoties Katovicas bezpajumtnieku dzīvē un tajā, kā viņi veido vidi ap sevi, stāsta Solvita Kresse.
Ļoti interesants darbs par bezpajumniekiem, kuri būvē savu māju. Un paradoksāli, ka cilvēki, kas nonākuši tādā situācijā, ka viņi joprojām apspriež tādas arhitektoniskas kvalitātes. Nu, kā mēs tagad liksim logu, lai būtu skaistāk, un ka viņiem joprojām interesē šī vide un šīs vides kvalitāte.
Pats vērienīgākais izstādē ir Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša kopdarbs, un tā ir video un skaņas instalācija, kas izvietota pat atsevišķā angārā. Darbu iedvesmojušas sarunas ar garāžās sastaptiem vīriem, kuru aizraušanās ir no dažādām nederīgām lietām samēstarot ko jaunu. Viņu idejas izmantojuši arī mākslinieki un uzbūvējuši māju no veciem ledusskapjiem, jo, kā dzirdēts no vīriem, tie neko nemaksā, bet ir ideāli siltuma izolatori. Ledusskapju mājā varēs arī redzēt video, kuros vīri dalās pieredzē par saviem izgudrojumiem, stāsta Katrīna Neiburga.
Apkārt jūs esat iemūrēti ar leduskapju durvīm, šeit jūs varat iedziļināties vīru sakāmajā. Un tas viss, tas darbs, tā kā bija tāda izpēta par vīriešu iedabu, uzbūvēt kaut kādas nereālas lietas un mūžīgo aizņemtību ar kaut kādiem plāniem un kaut kādām ņemšanām tur pa garāžām. Un teiksim, nu, šeit ir viss par to, tāds izmeklējums, vīriešu izmeklējums.
Līdzās bijušajai tekstila fabrikai Boļševička festivāla otra norises vieta būs Vāgnera zāle Vecrīgā. Festivāls ilgs līdz 27. septembrim, un tā laikā notiks arī lekcijas, performances, radošās darbnīcas un tiks demonstrētas filmas. Baiba Kušķe, Latvijas radio.